Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a Radio Cerna, espazo no que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Os tribunais veñen de rexeitar o último dos 5 recursos contencioso administrativos que a empresa IMSA presentou contra os concellos de Castro de Rei, a Pastoriza e Cospeito por entender que lle foran concedidas por silencio administrativo as licenzas administrativas para a explotación de xeixo na comarca da Terrachá. Os veciños e veciñas afectados da comarca, xunto con Adega e o Sindicato Labrego Galego, manifestan a súa satisfacción por gañar esta batalla que comezou en 2006. Aínda así, non está gañada a guerra, din. Os novos cambios legislativos poderían abrir as portas á explotación mineira da zona, pese a ser unha actividade incompatible co desenvolvemento de explotacións agrogandeiras da comarca, unha das máis importantes en Galiza neste sector. A Comisión contra as Minas na Terrachá convocará nos próximos días a toda a veciñanza afectada polos proxectos de IMSA para informala dos ditames judiciais e consensuar as accións a emprender para que a ameaza mineira non se volva a repetir. Outra das explotacións mineiras que están a ameazar a actividade agrogandeira dunha das zonas máis productivas de Galiza, na Limia, está en proceso de avaliación nas dependencias da Xunta. O proxecto da mina de Feldespato da empresa castellonense Minecer SL de Xinzo de Limia ven de pasar o período de exposición pública ao que se presentaron máis dun milleiro de alegacións. 8 povos reunidos en plataforma xunto con todos os grupos políticos de Xinzo de Limia e Trasmiras, os dous concellos afectados, opóñense rotundamente a este proxecto por ameazar a actividade eminentemente agrícola da zona e provocar no futuro o seu despoboamento. Pola súa parte, a Consellaría da Industria asegura que non dará luz verde ao proxecto se entende que non beneficia a comarca. Agora, un total de 11 organismos terán que pronunciarse ante o proxecto mineiro. A vindeira semana abordaremos con máis detalle este asunto. A Deputación de Pontevedra está a avaliar a posibilidade de crear dúas plantas de compostaxe na provincia. A insostibilidade na xestión dos residuos xerados obriga aos dirixentes a buscar outras vías de solución que non sexan a planta incineradora de Sogama. Por fin, semella que as voces ecologistas están abrindo as conciencias políticas a sistemas de xestión de lixo máis respetuosos co medio natural e coa saúde. A nova foi anunciada polo alcalde de Lalín, José Crespo, no pleno do pasado luns, cando daba resposta a unha moción presentada polo BNG na que se abogaba pola reutilización e a reciclaxe como alternativa a incineración. Fixo alusión ao propio plan de Sogama no que se recollía a construción de 10 plantas de compostaxe para Galiza, pero recoñeceu que logo non se construiu ninguna. Aínda así, Crespo manifestou algunha dúbida ao respecto deste outro sistema de xestión como os custos e como acadar unha boa separación de lixo en orixe. Paralelamente, o Parlamento terá que decidir se se admite a debate a iniciativa legislativa popular a prol da reciclaxe en Galiza que acadou un total de 22.000 sinaturas de apoio. Sogama acaba de sacar a concurso o servizo de recuperación de material férrico no lixo que chega á planta incineradora. Pretende recuperar entre 700 e 1.000 toneladas mensuais de aceiro máis que ata o momento vai parar ao vertedeiro de Areosa de Cerceda. Polo de agora, Sogama só está a recuperar entre 600 e 900 toneladas de material férrico a través dos seus dispositivos electromagnéticos. A contaminación atmosférica nas cidades galegas vai en aumento. Segundo o último informe sobre a contaminación por partículas, as cidades e vilas galegas durante 2012 presentaron uns niveis de polución que se atopan dentro dos límites legais, pero que superan amplamente os niveis recomendados pola Organización Mundial da Saúde. A OMS xa pediu á Comisión Europea que endureza a súa legislación ao respecto da polución atmosférica, ao detectar que os límites legais que están en vigor non son suficientes para prever afeccións na saúde das persoas. Mentre que a legislación europea permite unha media anual de 25 microgramos por metro cúbico de partículas finas ou ultrafinas, a OMS xa en 2005 estableceu un umbral de protección para a saúde en 10 microgramos por metro cúbico. E ao mesmo tempo que se celebra o xuízo do Prestige, a aseguradora e o armador do buque iniciaron hai un mes un procedimento de arbitraxe polo que se quere delimitar responsabilidades civís. Esta arbitraxe podría dificultar ao Estado español acceder a 1.000 millóns de euros en concepto de responsabilidade civil. Pola súa parte, o Estado declinou participar neste proceso por entender que se trata dunha xurisdición estranxeira a que non se ten por que someter, sobre todo tendo en conta que é aquí onde se está a celebrar o xuízo que determinará as responsabilidades do accidente. O ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, amosouse satisfeito pola flexibilización da prohibición dos descartes de pesca aprobada recentemente pola Unión Europea. Finalmente, os Estados membros dilatarán a entrada en vigor da obriga de descartar todas as especies reguladas que se capturen, aínda que o veto se aplicará xa o ano que ven ás pesquerías peláxicas. No Atlántico non se aplicará a norma ata 2016. Tamén houbo cambios no calendario de aplicación e nas porcentaxes de descartes. Durante os dous primeiros anos da prohibición dos descartes permitiráse descartar un 9% das capturas, que se reducirá a un 7% na última fase. Pese ao optimismo do ministro, o sector pesqueiro cree insuficientes estes logros. O mexillón pigmeo negro é unha especie exótica invasora que procede de Nova Zelandia e que se está a estender polas rías galegas. En 2005 detectouse por primeira vez na ría de Vigo, agora xa está presente na ría de Pontevedra e prevese que chegue pronto á ría de Arousa, segundo explicou a Adega nun comunicado. O colectivo advierte ás administracións da necesidade de investir na protección das rías galegas contra a perda de biodiversidade e estas novas ameazas para o sector marisqueiro e a economía pesqueira. Uns 30 voluntarios e voluntarias participaron da limpeza de especies exóticas invasoras nas marxes do río Liñares da Estrada, convocada por Adega e a Asociación para a Defensa do Val de Liñares. Actuaron sobre uns 1.000 metros cuadrados na eliminación, sobre todo, da acacia de albata, a mimosa, e tamén plantaron especies autóctonas. Os voluntarios volverán nunha segunda xeira a retirar algunhas raíces de acacia que quedaron. Nesta actividade tamén colaborou o Concello Estradense. O municipio de Barreiros manexará o maior orzamento de toda a súa historia, preto de 6 millóns de euros durante este ano 2013. A razón deste incremento orzamentario é a aportación de 2 millóns e medio de euros procedentes da Xunta e da Deputación de Lugo para dotar de servizos as zonas urbanizadas do municipio que carecen de alumeado, saneamento e vías públicas. Trátase das urbanizacións que foron no seu día denunciadas polo bipartito nos xuzgados por ser ilegais, denuncias que posteriormente o goberno de Núñez Feixóo retirou. Agora son a Asociación Ecologista Adega e a Fiscalía as únicas que persisten en denunciar a situación de ilegalidade urbanística do Concello de Barreiros e de criticar a dotación de fondos públicos para legalizar obras ilegais. A comarca de Ferrolterra vese resentida pola paralización da enerxía eólica en Galiza, segundo indica o sector. Nos últimos 5 anos perderonse 1.500 empregos e tiveron que pechar 7 plantas de fabricación de componentes para aeroxeradores. A última en pechar foi a fábrica de Asomozas e o seu centro logístico de Narón, deslocalizado para Navarra pola multinacional Alstom. Poucas veces un alcalde se manifesta contrario a unha grande infraestrutura a prol da austeridade e da priorización de outros intereses. O alcalde de Oleiros, o independente Anxo García Seoane, cree que a autoestrada da Costa da Morte que conectaría Carballo con Fisterra non é prioritaria na actualidade e que se trataría dun desvaldivento de cartos públicos sen sentido. Como era de agardar, rapidamente foi replicado por outros alcaldes da comarca que ven na autoestrada un motor de desenvolvemento. Ecologistas en Acción, Greenpeace e COAC exixen á Unión Europea que retire de inmediato a autorización de comercialización dos insecticidas sistémicos neurotóxicos. Estes químicos provocan a parálise e a morte das abellas. Todos estes colectivos piden, ademais, que a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria avalíe o risco destas moléculas nas probas que xa se fan sobre a alta toxicidade destes praguicidas. Lembran que o 84% da produción alimentaria do mundo depende da polinización das abellas. E ademais, por hoxe despedímonos ata a vindeira semana. Unha aperta e ata o lunes.
Este espazo estivo patrocinado pola área de cultura.
Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.